Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Inguna Gulbe stāsta, ka pasaulē kafijas mīlētāji un lietotāji ir vairāk, nekā šobrīd kafijas audzētāji spēj saražot. Kafijas audzēšanu pēdējos gados ietekmē arī klimata pārmaiņas.
Lielās kafijas valstis Brazīlija, Kolumbija, kur audzē arabikas kafiju, tur bija slapjums. Robustu, kur audzē Vietnamā, tur bija liels sausums un neizauga pēdējā laikā. Ir arī problēma ar loģistiku pašlaik, jo kafija nenāk vairs no šīm valstīm pa taisno cauri Sarkanai jūrai. Tur ir nemierīgi kari, kuģi brauc riņķi Āfrikai. Tas nozīmē ved lielāku gabalu, tas atkal ir dārgāk. Un tad vēl ir tāda lieta, ka Eiropas Savienības atmežošanas regula, kuru ne visas tās audzētāju valstis un audzētāju spēja izpildīt, geogrāfiskās koordinātas, izsekojamība, un tajās valstīs, kur to kafiju audzē, tās nav pašas attīstītākās. Un mums Latvijā, ja mēs skatāmies salīdzinot ar Lietuvu un Igauniju, veikalos kafija ir dārgāk, tāpēc, ka mums ir akcīzes nodoklis. Par katru kilogramu akcīzē mums jāsamaksā 1,42 €.
Rimī veikalos kafijas pārdošanas apjomi augošo cenu dēļ nedaudz samazinājušies, bet veikalu tīkla pārstāvis stāsta, ka pircēji iepērkas gudri, un tas nozīmē, ka kafiju pērk akciju laikā. Līdzīga tendence vērojama arī veikalu tīklā Maxima, un tā kā kafija ir viena no top 3 zaktākajām precēm veikalos, kafijas pakām aizvien biežāk tiek pievienoti tā saucamie pīkstuļi. Par pircēju paradumiem stāsta Maxima pārstāve Raina Ločmele.
Mēs redzam, ka mūsu piedāvātās akcijas klienti ļoti novērtē, piemēram, skatoties pēc pārdošanas apjoma, tad kafijas segmentā cilvēki viņas arī izvēlas visbiežāk. Un jāsaka, ka arī, piemēram, kafijas segmentā mums šobrīd ir aptuveni 260 dažāda veida kafijas produkti. Mums ir arī tādi premiālāki zīmola kafijas produkti. Cilvēkam ir no kā izvēlēties.
Pašmāju uzņēmums Kalve Coffee ir augstākās kvalitātes kafijas grauzdēšanas uzņēmums. Tā līdzdibinātājs un valdes priekšsēdētājs Gatis Zēmanis stāsta, ka uzņēmuma apgrozījums šī gada pirmajos 6 mēnešos salīdzinot ar attiecīgo laiku pērn audzis par 40%, bet peļņa palielinājusies 2,6 reizes. Kafijas pupiņas viņi iepērk patiešo no ražotājiem.
Jā, bija Brazīlijā labā kafijas raža, tad biržā cenē gāja uz leju. Tieši tas ir rudenī, septembrī, oktobrī. Ja bija slikta raža, tad viņi gāja uz augšu. Savukārt šogad raža bija laba, bet tā kafijas cena nekrīt. Un, ja mēs pastāmies zaļās kafijas biržas cenu, teiksim, no šodienas līdz gadu atpakaļ, jā, tā cena bija gandrīz tieši 2 reizes zemāka. Un, mēs atšķiramies no citiem uzņēmumiem, tas, ka mēs strādājam tikai un vienīgi ar speciālitāti kvalitātes kafiju. Mēs jau standartā maksājam vairāk par šo produktu, līdz ar to mēs saņemam arī labākas kvalitātes kafiju. Un 23. Gadā mēs pārdevām aptuveni 80 tonnas kafiju, prognozējam līdzīgu izaugsmes dinamiku turpmākajiem 5 gadiem noteikti.
Kalve Coffee tikko kļūst par akciju sabiedrību, turpina gatavoties sākotnējam publiskajam akciju piedāvājumam un gada otrajā pusē cer piesaistīt vismaz 1 000 000 €.
Viens mēs varētu piesaistīt finansējumu, lai attīstītos, un arī mēs redzam, ka ļoti daudz cilvēki novērtē mūsu darbu un tieši tādu ilgspējīgu pieeju biznesam.
Kafijas klāsts paplašinās un tirgu parādās visdažādākie kafijas dzērieni, ko iecienījusi jaunā paaudze. Turpina Inguna Gulbe no Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra.
Un tagad, piemēram, tīņiem ļoti modē ir nākuši dažādi kafijas dzērieni. Ne tik daudz kafija, cik dažādi tur dzērieni. Bet tie, kam kafija ir jau tāds smalkāks rituāls, tie vienmēr pirks, meklēs, skatīsies, degustēs un tā tālāk. Bet tā iedzīvotāja daļa nav lielākā. Lielākā ir tā, kura viņiem vajag kafiju, labu kafiju, paskatīsies, kur ir akcija un to arī nopirks.
Lai gan šobrīd nekas neliecina, ka kafijas cenas tuvākajā nākotnē varētu samazināties, arī kafijas audzētāju valsts attīstās un maina, pret slimībām izturīgākas šķirnes, modernizējas, līdz ar to pastāv iespēja, ka kafijas cenas laika gaitā var arī samazināties. Daina Zalamane, Latvijas Radio.